Στρεφόμαστε στην τέχνη σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, Φωτεινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα μιλώντας για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, στο σινεμά ως αντίδοτο στη θλίψη, τη συλλογική αυτή θλίψη που έχει πέσει στην ελληνική κοινωνία, και εδώ περνάμε στο θέατρο. Έχουμε την παράσταση Αλγόριθμος που έρχεται μέσα στη βδομάδα, που έρχεται από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Σύλληψη, σκηνοθεσία, ερμηνεία επισκηνής, Ελεάνα Γεωργούλη και Αλεξάνδρα Καζάζου. Είναι μαζί μας η κυρία Καζάζου για να συζητήσουμε για την παράσταση αυτή. Καλημέρα, κυρία Καζάζου.
Καλημέρα σας, Χρύσα και Φωτεινή, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μας έρχεται ο Αλγόριθμος, ο οποίος τώρα, για όποιον το ακούει και δεν το διαβάζει, είναι ένας αλγόριθμος με ύψιλον και όχι ένας αλγόριθμος με γιώτα. Όταν το είδα ή σκέφτηκα με κεφαλαία πώς να διαβάζετε τώρα αυτό. Είναι αλγόριθμος, είναι αλγοριθμός. Κάνετε ένα λογοπαίγνιο εδώ και θα μας εξηγήσετε γιατί.
Ναι, ψάχναμε να βρούμε τον. Καταρχάς, η έρευνα με την Ελεάνα τη Γεωργούλη για αυτήν την παράσταση έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
Αλήθεια, μάλιστα.
Ναι. Βέβαια δεν συναντιόμασταν κάθε μέρα, αλλά είχαμε αυτήν την ανάγκη να μοιραστούμε αυτές τις θεματικές που ξεκινούν από τον πόνο της απώλειας, την γυναικεία ύπαρξης, τις μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας, ξεκινώντας από τις γιαγιάδες μας και πηγαίνοντας και μακρύτερα σε πολύ προσωπικές, αλλά και λιγότερο μυθοπλασίας ή περισσότερο μυθοπλασίας περιοχές. Είχαμε θέμα με το τίτλο, δεν ξέραμε τι είναι αυτό, και μια μέρα είπα εγώ, ναι, αλλά αυτό το άλγος, αλλά δεν είναι νοσταλγία, και λέει Ελένα, αλλά έχουμε και έναν ρυθμό συγκεκριμένο, είναι μουσικό τώρα με τον Γιάννη, τον Αγγελάκα.
Ναι.
Και μου λέει, θα κάνουμε μια μεθερμηνία, άλγος, ο ρυθμός του άλγους. Οπότε βγήκε αυτό.
Ναι, είναι ένας τίτλος που τον διαβάζαμε και μπορεί κανείς να τον ερμηνεύσει και έτσι και αλλιώς, είναι, προσφέρεται έτσι σε διαφορετικές αναγνώσεις.
Και, βέβαια.
Και ανοίγει και μια περιέργεια για το τι συμβαίνει εδώ. διαβάζουμε ότι είναι μια σύγχρονη performance. Αυτό σημαίνει ότι μπλέκουν πολλές μορφές τέχνης εδώ.
Πολλές,
για να μιλήσουν οι δύο ηρωίδες. Και παράλληλα, με κεντρικό θέμα εδώ, τη μνήμη. Πώς λοιπόν χτίζεται αυτό το σύμπαν?
Μέσα από τις ρογμές της μνήμης τις συναντάμε αυτές, σε μια σχέση παιχνιδιού ενός ξεχαρβαλμένου Λούνα Πάρκ. Είναι λίγο δυστοπικό το τοπίο. Αυτό δεν μπορώ να το έτσι αποκαλύψω σε σχέση με το σκηνικό μας αντικείμενο, τη σκηνογραφία και το αντικείμενο που έχει κατασκευάσει ο Βασίλης ο Χατζόπουλος και τη σκηνογραφία που επιμελείται ο Χρήστος ο Λάσκαρης. Είναι δύο άνθρωποι που πραγματικά συνεργάστηκαν μαζί μας παράλληλα σε σχέση με την θεατρική παράσταση, και φυσικά και τη μουσική του Γιάννη του Αγγελάκα, που επίσης η συνεργασία μας μαζί του στις πρόβες ήταν πολύ άμεση, δηλαδή έρχονταν σχεδόν σε όλες τις πρόβες και η μουσική γράφηκε μέσα από αυτές τις αφηγήσεις των γυναικών. Όλες αυτές οι αφηγήσεις της παράστασης είναι αφηγήσεις γυναικών. Δεν πρόκειται όμως για ένα μονολόγους και ντοκουμέντο, πρόκειται περισσότερο για ένα παιχνίδι μνήμης. Παιχνίδι, άλλες φορές το σώμα θυμάται, άλλες φορές ακούς μια μουσική και σε πάει κάπου, ναι, το έχω
έτσι,
έχει
τύχει, ναι.
Ακούς μια μουσική και σε πάει στα 16 σου, ας πούμε.
Μια μυρωδιά πολλές φορές μας ξυπνά να μιλήσεις που υπάρχουν κάπου και δεν τις
αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά μια παράσταση για τη μνήμη, αλλά θα έλεγα περισσότερο ότι είναι μια παράσταση γιατί μέσα στις ρογμές της μνήμης και της λύθης, τι θες να θυμηθείς και τι θες να ξεχάσεις, μέσα όμως από το παιχνίδι των αισθήσεων.
Έτσι. Αυτό. Τώρα, επίτηδες και εμένα, δεν βάλαμε από την πρώτη στιγμή, δεν βάλαμε το χώρο όπου ανεβαίνει η παράσταση, θα τον πούμε τώρα, διότι έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι και αυτό του ίδιου αυτού του. Που περιμένουμε να δούμε με μεγάλη περιέργεια, να ομολογήσω, διότι εδώ δεν παίζεται σε μια συμβατική σκηνή, μια από τις σκηνές του κρατικού θεάτρου, αλλά στο φουαγέ. Κατά την άποψή μου, έναν από τους ωραιότερους θεατρικούς χώρους που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Έχουμε δει εξαιρετικές παραστάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν μοιάζουν καθόλου μία με την άλλη. Ενώ ότι θα μας πείτε εσείς τι δυνατότητες ή δεσμεύσεις όμως από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να σας προκάλεσε αυτός ο χώρος.
Το φουαγέ είναι ένας χώρος πάρα πολύ ιδιαίτερος και έτσι όπως τον είπατε καθόλου θεατρικός, περισσότερο site specific, ο οποίος όμως χρειάζεται έναν πολύ μεγάλο σεβασμό για οποιονδήποτε μπαίνει, ειδικά για εμάς που μπαίνουμε εκεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Ναι, δουλεύουμε κάπου αλλού, σε έναν άλλο χώρο του κρατικού και μπαίνουμε εκεί, δεν είναι δηλαδή ένας χώρος που δουλέψαμε εκεί τρεις μήνες. Είναι μεγάλη αλήθεια. Μπαίνοντας όμως εκεί, αντί να δημιουργηθεί πρόβλημα, πρέπει να το δεις σαν ένα δώρο επιπλέον, αυτό που μπορεί να συμβεί εκεί μέσα, γιατί είναι σαν να σε προσκαλεί να παίξεις την παράσταση εκεί, ότι αυτά συντελέστηκαν εκεί, σε αυτόν τον χώρο που άλλες φορές είναι ερείπιο, άλλες φορές είναι ένα σαλόνι, άλλες φορές είναι ένα ψηλοταβανό. Μια ψηλοταβανή αίθουσα δεξιώσεων. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον για τη δικιά μας παράσταση προσωπικά. Και η τρίγκαρη και τα φώτα του Κάρολ Γιάρεκ, ο οποίος έκανε κατ' εμέ πραγματικά εκπληκτικά φώτα με πολύ μεγάλη στήριξη και βοήθεια από τους τεχνικούς του κρατικού.
Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πείτε μας λίγα περισσότερα, κυρία Καζάκου, για την μουσική. Είναι πρωτότυπες μουσικές, έτσι, του Γιάννη.
Ναι, είναι πρωτότυπη μουσική, σύνθεση και εκτέλεση. Ο Γιάννης, συνάντησα τον Γιάννη το 2007, η πρώτη μου συνεργασία ήταν στο Morgendown. Έπαιζα στη Χριστίνα Τριχάτζη Βασιλείου, στην πραγματική σκηνή της τέχνης. Ήταν και η πρώτη μου δουλειά τότε. Και ο Γιάννης έγραφε τη μουσική, μας έκανε δύο κομμάτια. Από τότε μέχρι την ψυχή βαθιά στο Βούλγαρο που τον ξανασυνάντησα και τώρα. Νιώθω ότι δεν μπορούσε κανένας άλλος να γράψει αυτή τη μουσική για αυτή την παράσταση. Εννοώ ότι δεν μπορούσε κανένας άλλος, μόνο αυτός μπορούσε να πάρει τον παλμό αυτών δύο γυναικείων χαρακτήρων τέτοιων που εναλλάσσονται από τις αγυνευτικές μέχρι αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι πάρα πολύ έτσι, ας το πούμε, light, αλλά προείσκετες μέχρι και... Μπήκε στον ψυχισμό της γυναίκας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση μπορώ να πω ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτή η παράσταση χωρίς τον Γιάννη.
Ναι, νιώθουμε ότι η μουσική είναι ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της παράστασης, έτσι όπως το περιγράφεται.
Ναι, δεν έρχεται συνέχεια, δεν είναι συνέχεια μουσικό χαλί, έρχεται κέρια τη στιγμή που χρειάζεται, γιατί υπάρχουν και στιγμές αρκετής σιωπής, θα έλεγα εγώ.
Μάλιστα. Τώρα είπατε ότι δουλέψατε στην πειραματική σκηνή της τέχνης, ένα θεατρικό οργανισμό ο οποίος φράγησε τη θεατρική ζωή της πόλης για τόσα. Δεν είστε Θεσσαλονικιά, ήρθατε...
Είμαι μισή Λαρισαία και μισή Πολωνέζα.
Αλήθεια, μάλιστα.
Απλά σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα θεάτρου και τότε ο κ. Παπανδρέου και η κυρία Σταμούλη με πήρανε για τα δύο πρώτα χρόνια στην πειραματική. Δύο χρόνια και μετά κατέβηκα στην Αθήνα, μετά έφυγα στην Πολωνία πάλι. Να κάπως έτσι. Πάντως οι σχέσεις μου με τη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλες και πολύ. Νιώθω αυτόν τον τόπο μια δικιά μου δεύτερη πατρίδα. Ήμουν εδώ 9 χρόνια από τη ζωή μου και επιστρέφω κάθε τόσο. Πριν λίγα χρόνια δίδασκα στη δραματική του κρατικού. Κάναμε με την Ιώτη Βουλγαράκη τις πυρκαγιές, έκανα τη χορογραφία. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές και αν το θέλετε. Περιμένω την κάθε ευκαιρία για να ανέβω πάνω, να το.
Και η Πολωνία?
Η Πολωνία είναι η γενέτειρά μου, είναι το καλλιτεχνικό μου σπίτι στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι. Είναι με τα χειρικές μου σπουδές, αλλά και η μετέπειτα πορεία μου μέχρι και το 17. Είναι για μένα ό,τι πρεσβεύω για το θέατρο, θα έλεγα.
Είναι μια χώρα που εμείς πολύ περισσότερο τη γνωρίζουμε στα καλλιτεχνικά από το σινεμά της, τις εξαιρετικές σχολές αυτές, τις κινηματογραφικές που έχουν γράψει ιστορία και για το θέατρο φυσικά. Το θέατρο είναι λίγο περίεργη υπόθεση, είναι περισσότερο εθνική υπόθεση συνήθως παρά διεθνής, είναι η φραγμή της γλώσσας, οπότε...
Έχει βγάλει κάποια τέρατα πάντως ιερά που βγαίνουν στο εξωτερικό πολύ όπως είναι ο Κρίστιαν Λούπα. Κατ' εμέ δεν ξέρω τόσο μεγάλο σκηνοθέτη όπως αυτό, ο Βαρλικόφσκι, ο Κριστοφόρος Βαρλικόφσκι. έχει πάρα πολύ μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή τώρα, πολύ φρέσκια εννοώ, αλλά και καταπληκτικές σχολές, νάτες. 5 ακαδημίες θεάτρου, 5χρονες, 1 ακαδημία κινηματογράφου, 5χρονη, που παίρνουν ελάχιστοι, βγαίνουν και απορροφούνται στο επάγγελμα. Μεγάλη
έτσι.
Ιστορία αυτό.
Και έχουν μέσα στο χρόνο έχουν αντέξει και σε διαφορετικές και πολιτικές συνθήκες, να πούμε την αλήθεια. Είναι διαχρονικό αυτό αυτή η πορεία.
Βέβαια, ναι. Αυτές οι ακαδημίες ιδρύθηκαν το 1946, ακριβώς μεταπολεμικά, που ισοπεδώθηκε
το. Ναι, και αν σκεφτούμε πόσα κεφάλαια έγραψε από τότε η Πολωνία στην πολιτική της διαδρομή. Είναι όμως, είναι το θέατρο παντού ίδιο, κυρία Καζάζου, ή αλλάζουν σημαντικά πράγματα?
Αλλάζουν σημαντικά πράγματα.
Ενώ και σε σχέση, πέρα από τα δομικά και τα οργανωτικά αυτά που λέμε, σε σχέση με τον καλλιτέχνη και το κοινό του.
Καταλαβαίνω την ερώτηση. Αλλάζουν σημαντικά πράγματα. Κάποτε είχαμε την ομάδα Teat Andra στην Κωνσταντινούπολη για 2-3 χρόνια. Οι ηθοποιοί ήταν Τούρκοι, καταπληκτικοί, αλλά πολύ 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 διαφορετικοί, με πολύ μεγάλες διαφορετικές ανάγκες έκφρασης και ύπαρξη στη σκηνή σε σχέση με τους Πολωνούς, οι οποίοι είναι πολύ πιο, αν το θέλετε, όχι ψυχροί,
κλειστή,
αλλά
κάπως εσωστρεφείς περισσότερο.
Έχουν
είναι
μια
πιο δύσκολο να ξεκλειδώσουν,
ναι.
Ίσως.
Ναι. Όχι, να ξεκλειδώσουν, όχι. Αλλά δεν έχουν κιόλας αυτή την, καμιά φορά, τη δικιά μας. Λες, πω, αυτή μιλάει τώρα την κοιλιά της. Αυτός ανοίγει στον χώρο, δηλαδή, και γεννίζει την επίδευρο. Θέλω να πω. Υπάρχει μια κράτη, από την άλλη όμως έχουν ένα απίστευτο χιούμορ και απίστευτο και ασύλληπτο μουσικό ρυθμό. Αυτό θα έλεγα για το υλικό των ηθοποιών εκεί. Αλλά ναι, το θέατρο τους είναι πολύ πολύ ψηλό. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Οι ηθοποιοί είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Πολύ.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Έχει με την εκπαίδευση.
Ναι, φυσικά είναι όλοι αυτοί, είναι οι βάσεις. Και είχαμε κατά καιρούς, έχω την εντύπωση, την ευκαιρία να δούμε έτσι παραστάσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου εδώ που κάνει το κρατικό. Απλά είναι πάντα. Ναι, είναι ένα ζήτημα πάντα αυτό. Στο θέατρο είναι ένα εμπόδιο πάντα η γλώσσα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι όπως το κινηματογράφο. Παίρνει ένα υπότιλο και έχει τελειώσει η ιστορία. Υπάρχουν υπέρτιτλοι, αλλά δεν είναι το ίδιο, νομίζω.
Όχι, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Πολύ. Πολύ. Το να μιλήσεις στη μητρική σου γλώσσα είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι αρκεί κανείς να ακούει την γλώσσα και να δεν χρειάζεται, ίσως και η μετάφραση να περιτεύει κάποιες φορές. Την θεατρική εμπειρία τη ζει κανείς και υπεργλωσσικά, ναι, θα το έλεγα έτσι.
Για να δει τη σκηνική ποιητική και να μπει μέσα στις εικόνες και σε αυτό που τελικά θέλουν να μεταδώσουν τα σώματα και ενέργεια.
Ακριβώς, το περιγράφεται εξαιρετικά, νομίζω. Λοιπόν, κυρία Καζάζου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να πούμε τα πρακτικά μας. Σάββατο 11 Μαρτίου είναι η πρεμιέρα, έτσι.
Ναι.
Σάββατο 11 Μαρτίου, 9 το βράδυ, στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικό Σπουδών.
Ναι,
σας ευχαριστούμε πολύ
χαρά.
Και εμείς.
Καλά.
Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ήταν η Αλεξάνδρα Καζάζου. Συζητήσαμε για την παράσταση Αλγόριθμος με ύψιλο, θα το πούμε, γιατί άλλο να τα ακούει κανείς και άλλο να το βλέπει γραμμένο. Μια παράσταση που ανεβάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από το ερχόμενο Σάββατο.